Геплеер Азатлык радиосы. Эртеңиз кайырлуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шун 2025 жылдын 20 марты кептенин пеншенбе күнү эфирде кабарлар күндөлүгүбүз. Шунки программабызда Birleşen Ştatlar demleği olan Türkmen bayları Aktam'ın meyilleştiriyen viza çeklendirmelerini yakından sinleyer. Zelenski ortada Trump ile Putin'in arasındaki lalaşığı karamazdan enerji infrastrukturasına zarba vurmakta ayıplayar. Ve beylik malumatları dinleyip bilirsiniz. Gepleşimizin esası bölümüne başlamadan odal tezelikleri dinleyen oların madmonu bilen sizi men güzel Kudayberdiye vatanış ediyarın. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump, Ortiyatın Prezidenti Vladimir Putin bilen telefon arkalı söhbetteşlik geçirdi. Bu söhbetteşlik 2.5 saat devam etti. Aktam tarafından yayırılan beyanata göre Prezident Trump ve Prezident Putin, Ukrayna'da parahatçılığın ve yaraşık şertnamasının zirurluğu var adı gürleşiptir. Haber verilişine göre Ortiyatın Prezidenti 30 günün devamında Ukrayna'nın enerji infrastrukturasına zarva urmaktan saklanacağını aydıptır. Ukrayna'nın ona cevap hükmünde Ortiyatın enerji infrastrukturasına zarva urmağı Бесетмегіні қарашылар Эмма Киев бұвары дентік дүшіндіріш вермеді. Хабар берілшіні өрі Путин ғары деңізді юк ташама қопсылығы өе, ол ерді оққатышығы бесетмек барады геплешіклері башламағы рады болыптыр. Кремлин беянатында Путиннің парақытшылығын шерті хөкмінді Киева дашар юрт харвы көмегіні өе аңтау мағлуматларының берілмегіні бесетмегі талап едіптір. Трамп өе Путин дүниядәкі дұрнықлылығы үшін умумы жоғапкәрчілігі көз оңынды тұтып, екі тараплайын қатнышықлары қадалаштырмағын тараптары дығын айдыптыр. Азат Европа Азатлық радиосы 18 марты Бірлешен Штатларын Глобал Медиа агентлігі USAGM агентлігіні өе бұ әдаранын елбасшылары Кэрри Лейки өе Виктор Моралесі суда беріп құраманын конгресс тарапынан tasdiqlanan granti yatırmak sinanşığına qarşı çıktı. Arş şikayette Azatlık Radiosuna Kongres tarafından tasdiqlanan seriyişteler bermekten yüz övürülmögünün federal kanunları şolsanı Birleşen Ştatların konstitutsiyasını bozyanlıq aydılyar. Birleşen Ştatların konstitutsiyasi Kongresi federal çıktıcılara değişli ayratin ıhtiyar veriyar. Hedir Amerikanın düşmanlarının propagandasına ve cenzura yol berilmeli vaxt del. Kanun bizim tarafımızda deyip hasav ediyariz. Bütün dünyada despotların bizim sonumuzu davaralamağı entek iyirdir deyip Azatlık Radiosu'nun prezidenti Steven Kapus aytti. Azat Evropa Azatlık Radiosu 1953 yılda dörödülen ve Birleşen Ştatların Global Media Agentliğinin üstü bilen Birleşen Ştatların Kongresi tarafından maliyeleştirilen kararsız metpoğut korporasyasıdır. Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump USAGM yali 7 devlet edarasının işini çeklendirmek var adı buyruğa kol çekti. Bu edara daşır yurtlara haber veren media kuramalarını iş olsandı Azat Evropa Azatlık радиосын долондурар. Мэрилендтәге федерал суд Бирлешен Штаттарын халыкара өсүш агентлигинең USAID агентлигинең япылмагының бик канундыгын айтып, аның ачылмагыны буйрды. Карарда Бирлешен Штаттарын президенты Дональд Трамптың администрациясының агентлигин ишне петиклемек белән конституция дөзгүнләрне бодып беленлек айдылар. Судья Теодор Чуанг судын карарының 68 сахипалык дәлилләндерешендә администрациянең Бирлешен Штаттарын конституциясының ихтиярлыклары бөлмәк яле бер нечә дөзгүнне бодондыгын әйтте. Судья Аның сөйлеріне өре бұл әрекетлер діңі бір арсчылары ө өңкедары ішкәрлеріне дәлді етім, жемиетін бәхвидіне де зиян етірді. Себәбі олар конгресте дөрөділен едараның қачын нәдіп ө нәм үшін япылжақтығыны кеткетлемі үшін конгресте сайланан халқ өкілеріне конституцион ұқтиярлықларынан мақрум едіптір. Суд Элон Маскын хөкіметің нетижелілігі департаментіне қануны ұқтиярлы едары өкілінің рухсады болмаздан USAID бағытында қайсыдыр бір чәрі көрмегі дагын этти. Түркия хакиметлери Реджеп Тайип Эрдоганның эсасы сиясы каршыдашы Стамбулның хакими Экрем Имам Оглуны тустак этти. Франс Пресс хабар агентлигының маглуматына күрә полиция Имам Оглуны өйүндә кечерилгән рейд вакытында тустак эдиптер. Дәүләт тарафыннан долондырылган Анадолу хабар гуллыгы прокурорларын, хаким, телекечиләр ва журналистлар белән биләлектә җәми 100 төвөрәге адамы тустак итмәге буйрынлыгын хабар берди. Тутылмадан одал хаким Имам Оглу X платформасында шәйле дип язды. Халкың исләгене Kuzmak ya da bir kanun hareketler bilen basıp bulmaz. Iqbalım edin İstanbul'un 16 milyon ilatına del isem, Türkiye'nin 86 milyon rayatına ve dünyadaki demokratiyanı hem adalatı koldayanların hemmesine ınanyarın. Esası hukuklar ve azatlıklar uğrundaki görüşümde men tutan yerlidirin dedi. Bir yıl tövürüge ön Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un hakimi vezipesine sayılovlarda yeniş kazandış ol dövürde, pozisyanın Respublikan Halk Partiyasının vekilleri İstanbul ve Ankara yali 30'dan kovrak Türk sevitinin baş tutanı oldular.